Šonadēļ sociālajos tīklos lielu uzmanību izpelnījies kādas rīdzinieces ieraksts par pastrādātu zādzību lielajos meža kapos. Aizgājēji tuvinieki atklājuši, ka no trim kopiņām pazudušas tur uzliktās kapu apmalītes. Galvaspilsētas kapos zagļu viesošanās ir ikdiena, saka Rīgas domes kapsētu pārvaldes priekšnieces vietnieks Gints Zēla.
Diemžēl cilvēkiem ir viņa attīstības un intelekta līmenis tāds, ka viņi veic kaut kādas zādzības arī no kapsētām. Pārsvarā tas ir kapu aprīkojums, pieminekļu apmales un citu veidu konstrukcijas, kas tiek novietotas uz attiecīgām kapsētu kapa vietām. Mēs nekavējoties informējam gan pašvaldības, gan valsts policiju, nosūtot visu šo informāciju. Informācijas par atklātajiem gadījumiem mūsu rīcībā nav, bet par to, ka ir ierosinātas lietas, gan ir mūsu rīcībā informācija, policija ir pieprasījusi zināmas datus par attiecīgo kapu vietu uzturētājiem un tā tālāk.
Turklāt kapsētās darbojoties ne tikai zagļi, bet arī laupītāji, kas piesavinās tuvinieku rokas somiņas un citas mantas. Valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins stāsta, ka policijai visbiežāk ziņo par tādu materiālu nozagšanu, ko pēc tam var nodot metāla uzpirkšanas punktos. Policija gan pērn sākusi divreiz mazāk kriminālu procesu nekā gadu iepriekš.
Faktiski vienmēr valsts policijas praksa ir tāda, ka jebkurā gadījumā, ja no kapa tiek nozagts kaut mazākais elements, tas nav uzskatāms par zādzību, bet tā ir uzskatām par kapa apgānīšanu. Kapa apgānīšana, ja tā ir saistīta ar laupīšanu. Un 15. Gadā valsts policija kopumā bija uzsākusi 33 kriminālu procesus par šādu noziegumu. 2014. Gadā tie bija 59 kriminālu procesi, un vēl gadu iepriekš tas bija 31 kriminālu procesi. Un, protams, šogad arī jau ir vairāk gadījumi gan Rīgā, gan reģionos. Tas mērķis, protams, ir uzsākot procesu nevis par zādzību, bet par kapa apgānīšanu, jo tāds pants arī krimināla likumā ir paredzēts. Jā, protams, ka ir iespēja bargāk saukt pie atbildības šīs personas, kas ir uzdarbojušās kapos.
Tomēr par atklāto noziegumu statistiku valsts policija īpaši nerunā, jo tādi gadījumi ir retums. Izmeklēšanu apgrūtina liecinieku trūkums un videonovērošanas sistēmu neesamība, turpina Dairis Anučins.
Ja viņi nāks laikā atnāk un kaut ko roku un kaut ko nozog, protams, pēc tam ir sarežģīts un garš izmeklēšanas darbs, lai vispār konstatētu šīs personas, kas šādā veidā rīkojušās. Jā, tā kā, protams, tas izmeklēšanas process pēc tam viņš ir visai garš un sarežģīts un konstatēt šīs personas nav viegli.
Ir vispār kāda atklāta lieta?
Ir bijušas atklātas lietas, precīzi nepateikšu ciparus, jā, bet, protams, ka ir aizturēts personas, kurš ir zagušas no kapiem un darījuši to sēriju veidā, nu, respektīvi šo zādzību veidu ir izvēlējušās kā savu specializāciju, jā, bet, nu, protams, tā ir veiksma, ka izdevās Rīgā, tas bija Rīgā, jā, ka izdevās šīs personas notvert, konstatēt, jā, un arī saukt pie atbildības pēc tam.
Rīgas kapsēta uzturētāji norāda, ka ļaundaru viesošanās kapos kļuvusi biežāk pēc tam, kad tur vairs nedežūrē pašvaldības policija. Likvidējot tā dēvēto kapu policiju, Rīgas domas vadība uzsvēra, ka tās primārais mērķis ir gādāt par dzīvo cilvēku drošību.